Kotlebovci výrazne uspeli v európskych voľbách a potvrdili pozíciu aktuálne tretej najsilnejšej strany. Pomohol im v tom súd o ich zrušení? A ako sa im darí zbavovať nálepky fašistov v očiach voličov? Odpovie odborník na extrémizmus Daniel Milo. Tak vítajte.
Ďakujem.
A prieskumy, ktoré sa síce nesmeli zverejňovať, lebo bolo moratórium, ale na druhej strane v kuloároch boli, tak hovorili o tom, že by Kotlebovci mohli vyhrať tie eurovoľby. Napokon to tak nedopadlo. Takže je to pre nich úspech, neúspech?
Úspechom je to, že sú treťou najsilnejšou stranou v eurovoľbách a de facto to potvrdilo nejaký trend rastúcich preferencií, ktoré ukazovali prieskum verejnej mienky. Samozrejme, že pri účasti 23% zhruba v eurovoľbách toto nie sú úplne presné čísla, ale asi o niečo presnejšie než prieskum verejnej mienky. To, tie kuloárne informácie, ktorých hovoríte, som zachytil aj ja. Otázne je, že kto presne tie prieskumy robil, na akej vzorke a možno v akom čase. To, že ten výsledok nakoniec dopadol inak, než teda tie prieskumy ukazovali, z môjho pohľadu môže byť práve výsledkom voličskej mobilizácie tých iných síl, nazviem to, že prodemokratických, proeurópskych síl, ktoré dosiahli lepší výsledok, než sami očakávali. Tak ako povedal myslím Michal Šimečka, že ani samotné PS spolu neočakávalo, že získajú takto vysoký výsledok.
Áno, 40% účasti z niektorých bratislavských okrskov boli naozaj prekvapivé. Na druhej strane Kotlebovci mali pred 5 rokmi 2%, ani nie 2% v týchto eurovoľbách, teraz dosiahli 12%. Takže naozaj tú pozíciu tej tretej najsilnejšej strany momentálne majú. Ako do toho nárastu zasiahol ten proces, ktorý sa udial nedávno predtým, ktorý bol o zrušení tej strany?
Ten proces mohol mať dosť zásadný vplyv v tom, že akoby sa podarilo strane Mariana Kotlebu presadiť ten narratív o tom, že pozrite sa, my nie sme fašisti, povedal to najvyšší súd, na čo som ja už opakovane v minulosti reagoval a snažil som sa vysvetliť, že o tomto naozaj ten rozsudok najvyššieho súdu nie je. Najvyšší súd rozhodoval o tom, že či sú dostatočne silné argumenty na zákaz, na rozpustenie tejto strany. Dospel k tomu, že nie, z rôznych dôvodov, ktorým teraz sa nebudeme asi venovať. Ale oni vlastne s týmto rozsudkom cieľene pracovali a hovorili, že pozrite sa, my nie sme žiadni fašisti a to im otvára akoby úplne iné skupiny voličov, ktoré mohli súhlasiť s nejakými aspektami ich retoriky alebo ich programu, ale odrádzalo ich to, teda tá nálepka extrémistov, fašistov.
Oni pred tými 5 rokmi boli de facto marginálnou stranou, aj keď Marian Kotleba bol teda županom, ale strana mala malú podporu. A teraz, keď sú trojkou, tak to sú de facto už politický mainstream?
No, politický mainstream vzhľadom na postoje, ktoré zastávajú, by som ich neoznačil, ale stali sa naozaj z marginálnej politickej strany, ktorá bol niekde na okraji politického spektra a ich výtlak bol naozaj minimálny, silou, ktorá dokáže zmobilizovať časť voličov a akoby to, čo tieto výsledky v týchto eurovoľbách dokázali, je, že rozšírili svoj voličský potenciál. Ak sa pozrieme na tú mapu Slovenska, vidíme, že sú tam jednoznačne niektoré bašty, typu Banská Bystrica, kde dosiahli, čo sa týka krajov, najlepší výsledok, nejakých 15%. Zaujímavo Žilina, ktorá myslím, že bola druhým najsilnejším krajom z ich pohľadu. Je tam viacero naozaj okresov Čadca, Považská Bystrica a tak ďalej práve na tom severozápade Slovenska, ktoré sa stávajú akoby ich baštami na tej voľbnej mape.
Súčasťou retoriky tých posledných mesiacov, špeciálne pri Marianovi Kotlebovi, boli také umiernenejšie vyjadrenia. Napríklad dokonca už sme počuli, že by možno ani neodišiel z Európskej únie.
Toto pre mňa nie je až také prekvapujúce. Rovnaký trend na zmenu retoriky de facto použili či už národné zhromaždenie vo Francúzsku alebo Liga Matea Salviniho, ktorí tesne po ohlásení Brexitu spustili vlastné národné kampane, ktoré presne sa snažili o vystúpenie Talianska, Francúzska, prípadne u nás Slovenska z Európskej únie. Ako si Kotlebovci takisto zabudli pripomínať, že to boli oni, ktorí v 2016 s veľkou pompou spúšťali zber podpisov za petíciu za vystúpenie z Európskej únie a ako si aj v týchto európskych voľbách otočili. Toto akoby zaniklo si myslím v tých predvolebných kampaniach a v tých diskusiách, že strana, ktorá ako jediná, pokiaľ viem, oficiálne sa snažila o vystúpenie z Európskej únie, zbierala na to podpisy, nie krátky čas mobilizovala s touto témou, tak pred európskymi voľbami už o tom akoby nehovorila. Hovorí o tom, že chceme zmeniť Európsku úniu znútra, kde ide de facto v podobnej línii, ako ide Liga Matea Salviniho alebo Národné zhromaždenie Marine Le Pen.
Toto je niečo, čo sa snažili politickí súperi tej strany pripomínať, ale zdá sa, že nie veľmi efektívne.
Toto podľa mňa ukázalo to, že pre slovenského voliča, zvlášť teda možno pre tú voličskú skupinu Kotlebovcov alebo LSNS, tieto témy nemajú asi až taký veľký význam. Že naozaj oni možno vnímajú Európsku úniu nejako kriticky a k tomu by sme sa mohli baviť o tom, že aký podiel obyvateľov Slovenska to asi je. My v rámci Globseku máme na to dáta, zbierame od roku 2016 zhruba údaje o miere podpory pre EÚ. A je tu naozaj časť obyvateľstva, ktorá by v prípadnom referende hlasovala za vystúpenie z EÚ, ale tá nie je o moc väčšia než ten volebný výtlak, ktorý dosiahli Kotlebovci.
A tam je zaujímavé, že kotlebovskí voliči v podstate nie sú čisto protieurópsky, že dokonca nie sú ani všetci proruskí, to ukazujú zase ďalšie prieskumy. Kto je tých 12% voličov Mariana Kotlebu dnes?
No, ťažko to asi charakterizovať jednou vetou. Sú to ľudia z rôznych regiónov, z rôzneho vzdelania, ako existuje možno nejaký prototyp.
Keď sa bavíme o názoroch, lebo súperi Kotlebovcov sa snažia pripomínať gardistické uniformy, fašistickú symboliku. Toto je asi niečo, čo prekáža väčšej časti tých kotlebovských voličov a neradi to počujú, či?
To by som si nedovolil povedať. Nemyslím si, že práve tie gardistické uniformy alebo nejaké odkazy na slovenský štát sú hlavným dôvodom, prečo ľudia volia túto politickú stranu. Mnohí ju volia možno napriek týmto uniformám, pre iných je to čiastočne dôvod, pre ktorý ich volia, alebo chcú voliť stranu, ktorá sa minimálne nehanbí za odkaz slovenského štátu a takým alebo onakým spôsobom sa hlási k jeho odkazu. Myslím si však, že pre väčšinu ich elektorátu toto proste nie sú dôležité témy. Že pre nich rezonujú témy, neviem, migrácie, s ktorou oni veľmi intenzívne pracovali a na ktorej de facto postavili väčšinu svojej predvolebnej kampane. Vieme o tom virálnom videu, ktoré malo, myslím, 450 tisíc zhliadnutí a tak ďalej. A možno je to potom otázka práve integrácie Rómov v niektorých regiónoch Slovenska.
V tom vystupoval Milan Uhrík, ktorý sa prekruškoval zo 14-ky na jednotku kandidátky.
Čo je tuto však zaujímavé, že ak sa pozrieme na tú volebnú mapu, naozaj v tých hlavných číslach, tak v Prešovskom a v Košickom kraji získali podpriemerný výsledok. To znamená, že tam nedosiahli ani len 12%, pričom sú to dva kraje, kde je najväčší podiel práve Rómov na z hľadiska teritoriálneho rozloženia na Slovensku. Čiže ani táto odpoveď celkom nesedí, že volia ich ľudia, ktorí žijú blízko, neviem, rómskych osád a nie sú s tým spokojní. Áno, je tam určite časť takýchto voličov, máme nejaké malé obce, kde naozaj to spolužitie je problematické, kde je nejaká vyššia miera kriminality a tak ďalej. A v týchto oblastiach áno, získali možno vyššiu podporu, ale nie je to tak vždy, nie je to tak všade a nie je to jediný dôvod, prečo dokážu oslovovať voličov.
Ešte sa vrátime k tomu, kto je vlastne volič Mariana Kotlebu, ale keď ste začali tých Rómov, dobrý príklad je Dobšina, tam sa stala brutálna vražda, mladý rómsky recidivista zabil. A pri vražde Kotlebovci tam prišli, urobili kampaň, hovorili ľuďom, že sa chcú o nich postarať, aby sa mohli cítiť bezpečne. Dosiahli tam 38% v eurovoľbách.
Toto bolo naozaj politické využitie, podľa by som, že zneužitie tragickej udalosti. Naozaj ako tá udalosť samotná, tá vražda je hrozná, odsúdenia hodná. Ten páchateľ nebol bežný obyvateľ rómskej osady. Bol to recidivista, ktorý robil problémy aj pre ostatných obyvateľov danej obce. A to, akým spôsobom práve túto tragickú udalosť zneužili Kotlebovci, ukazuje na to, aký majú možno politický cit. Že v momente, keď sa takéto niečo stane, a je to ich dlhodobá taktika, prídu priamo do toho mesta, do tej obce, zvolajú tam zhromaždenie, kde sľubujú, že my tu spravíme poriadok, my tu s nimi zatočíme, my vám sem pošleme hliadky a tak ďalej.
Takže problémom vtedy, keď sú tie emócie najintenzívnejšie.
Keď sú tie emócie najvyššie, oni tam vtedy prídu a vlastne sa stávajú do nejakej úlohy strážcov poriadku. No, samozrejme, majú na to právo. Problémom je, že prečo tam neprídu iné politické strany, prečo tam nie je jasný signál, neviem, napríklad zo strany ministerstva vnútra, polície, ktorí by mohli de facto predísť takéto politizácii, akékoľvek udalosti, ak by jasným spôsobom aj komunikovali. Lebo to, že ten páchateľ bol na druhý deň alebo hneď vtedy zadržaný, je väzobne stíhaný a tak ďalej, to je známe. ale akoby tá komunikačná zložka týchto aktivít zohráva veľmi významnú úlohu a tu podľa mňa zatiaľ aj štátne orgány zlyhávajú v tom, akým spôsobom dokážu komunikovať o tom, čo robia.
Čo robia iné štáty, ktoré sú v tom lepšie?
Určite majú vybudované národné tzv. Kapacity na strategickú komunikáciu. My sme nedávno mapovali túto tému a zistili sme, že Slovensko naozaj zaostáva v tejto téme. Nemusíme chodiť ani ďaleko. Pozrime sa do Českej republiky, kde od roku 2017 existuje Centrum boja proti terorizmu a hybridných hrozieb práve na ministerstve vnútra, ktoré sa de facto stalo takým neoficiálnym, nazvem to, že koordinátorom tejto témy hybridných hrozieb, do ktorých patria aj napríklad aktivity extrémistických skupín, strategická komunikácia a tak ďalej.
Skúsme si to konkrétne vysvetliť, lebo keď si ľudia predstavia takéto strategické centrum, tak si možno predstavia nejaké zneužívanie volieb, respektíve zásahy do nich. Ale keď sa rozprávame o Dobšinej, čo je mestečko, ktoré má 5000 obyvateľov, ako to funguje?
Poviem nejaký modelový príklad, že v momente, keď sa takáto udalosť tragická stane a vzhľadom na nejaký monitoring sociálnych médií vyskočí, že pozor, o tejto udalosti zrazu hovorí veľa ľudí a hovoria o tom aj politické strany, ktoré sa ju snažia zneužívať, tak automaticky by mala nasledovať veľmi rýchla reakcia napríklad zo strany ministerstva vnútra, polície Slovenskej republiky, ak sa bavím teda o tej úrovni štátnych orgánov, ktoré ako odkomunikujú oveľa lepšie to, že čo robia, aký to bol páchateľ. Proste dokážu povedať, že áno, je to hrozná vec, my robíme všetko pre vašu ochranu a toto sme urobili v tejto chvíli. Posilnili sme hliadky, zabezpečíme, aby sa to neopakovalo takým onakým spôsobom. Čiže ubezpečiť tých občanov, že štát je tu na to, aby vás chránil a využije všetky zákonné prostriedky, samozrejme, rešpektujúc práva a slobody iných, aby k takémuto niečomu nedochádzalo. A zároveň tým vyrazí zbraň z rúk extrémistom, ktorí sa snažia prižívať na takéto udalosti.
Ale nie je toto vždy menej, ako keď 5 mužov v zelených tričkách príde a urobí meeting priamo na mieste?
Toto sa baví o tej úrovni strategickej komunikácie. Potom, to, čo som aj povedal predtým, je naozaj otázka, že kde sú ostatné politické strany. Že či by nemali oni tam prísť, možno, neviem, starosta by mohol vytvoriť nejaké verejné fórum, diskusie o tom, čo sa stalo, akým spôsobom tomu predchádzať, aby akoby neboli jedine zelené trička tí, ktorí tam proste dokážu zvolať ľudí a dokážu kanalizovať tie emócie, ktoré tam vtedy prirodzene existujú.
Poďme ešte teda k tým názorom voličov SNS. Sú to ľudia, ktorým napríklad prekáža otvorený rasizmus?
Dovolím si povedať, že nie všetkým, alebo takto, lebo to opäť nálepkovanie, že Kotlebovi voliči sú všetci, neviem, fašisti a rasisti. No, niektorí z nich sú, niektorí nie sú.
Aká časť?
Na toto by chcelo asi pozrieť sa na nejaké fokusové skupiny. Viem, že nejaké fokusové skupiny, čiže také štrukturované rozhovory s viacerými voličmi, napríklad SNS prebehli, niektoré médiá to realizovali. A tam zistíte, že áno, akoby oni možno vo väčšej miere, než je to bežná populácia, sa vyjadrujú negatívne nielen k Rómom, ale napríklad aj k Židom, k moslimom a k iným proste skupinám. A sú voči ním nejakým spôsobom možno uzavretejší alebo nepriateľsky naladený, ale to asi nebude, ako som povedal, jediný dôvod tej voľby. Rovnako významnú úlohu si myslím tam zohráva práve taká tá celková akoby nespokojnosť so socioekonomickým, prípadne s politickým vývojom Slovenska, či po 89. alebo v nejakom krátkom časovom období. A dosť často sa to spája podľa mňa s takým pocitom toho, že oni nie sú tí, ktorí získali napríklad vstupom do EÚ. Že oni sú tí, ktorí sú akoby nejakým spôsobom buď poškodení, znevýhodnení alebo utrpeli v tom, čo nazývame či už proces globalizácie alebo proste nejaká zmena tej socioekonomickej paradigmy, ktorú žijeme.
A hovorili ste o tom, že týmto voličom nejak zásadne neprekáža nacistická symbolika a podobne. Na druhej strane Kotlebovci sa snažia od toho vo veľkých médiách dištancovať. Zaujímavý ale je rozpor toho, že jedna vec je táto retorika, napríklad Mariana Kotlebu, a potom sú rôzni kandidáti, ktorí sa objavujú na ich kandidátke, ktorých to tvrdé jadro podporuje. Tam asi je rozpor.
Toto určite je rozpor, ako Marian Kotleba samotný sa snaží naozaj meniť svoju retoriku, meniť spôsob vystupovania a situácie typu Šek 1488 sú akoby takým nejakým pokusom ukázať možno tomu tvrdému jadru, ktorému častokrát vyčíta, že je príliš mäkký a že teda zmierňuje ten spôsob retoriky a tak ďalej, že stále teda takým alebo onakým spôsobom sa hlási k tomu odkazu, ale ako celková tá politická línia jeho a tých ďalších nejakých popredných predstaviteľov tejto strany sa zmierňuje, práve uvedomujúci, že nejakým otvoreným hlásením sa k totalitným ideológiám silno odstrašia voličov. Zároveň tu však vidíme to tvrdé jadro. Ak sa pozrieme na krúžky ostatných kandidátov, ktoré kandidovali v týchto voľbách, vidíme tam napríklad Lukáša Kopáča, zvolávateľa známeho pochodu proti islamizácii Európy 2015, na ktorom došlo k hromadným násilnostiam, napadnutiu medzinárodných cyklistických pretekov a tak ďalej a tak ďalej. Tak tento človek dostal 4000 krúžkov. Vidíme tam speváka, bývalého speváka neonacistickej skupiny Bielý odpor, Ďuricu, ktorý získal 9000 krúžkov. Čiže akoby to jadro, úplne tvrdé jadro neonacistické...
Zhruba tretina toho, čo získali tí, ktorí sa dostali do
Európy. Áno, áno. To je zhruba, keď to zrátame, tak nejakých, dáme tomu, 13000 hlasov. Pričom tie prvé miesta kandidátky majú okolo 40000. Čiže vidíme, že áno, je tu určitý potenciál mobilizácie toho tvrdého, nazvem to, že neonacistického jadra, ale ten ich výtlak je naozaj mizivý v porovnaní s tým, aký počet voličov dokážu oslovovať ľudia typu Uhrík alebo aj Belusky a tak ďalej.
Čiže de facto ich dnes Marian Kotleba nepotrebuje?
Nepotrebuje, aj keď toto sú ľudia, ktorí sú v jeho štruktúrach. Ako napríklad bloger Jan Benčík veľmi dobrým spôsobom ich dokumentuje, ich prejavy na Facebooku aj z nedávnej minulosti. A títo ľudia reálne sú dnes v štruktúrach LSNS, asi možno nejakým spôsobom sú krotení alebo držaní nakrátko, aby takéto názory verejne neprejavovali, minimálne nie v tej miere. Ale to, že tvoria značnú časť štruktúr LSNS, je nespochybniteľné.
No a keď toto pozerá volič LSNS a povie si, že z toho, čo ste všetko vymenovali, tak vo všetkých témach dochádza k zmierneniu, tak všetko je vlastne v poriadku a títo páni sa umudrili. V čom je protiargument?
Nemyslím si, že sa umudrili, myslím si, že zvolili iný spôsob komunikácie, pretože si uvedomili, že otvoreným hlásením sa napríklad k Jozefovi Tisovi alebo celkovo k Slovak štátu, k Hlinkovej Slovenskej ľudovej strane, spochybňovanie holokaustu im hlasy nejakým spôsobom nepridá. Na druhej strane nikdy sa nedokázali otvorene vymedziť. Ako také tie uhýbacie odpovede, nie som historik, preto sa nebudem vyjadrovať k holokaustu, prípadne ja som slovenskej národnosti, nie židovské, preto ma osud židov zo slovenského štátu nezaujíma, známy výrok Mariana Kotlebu. To svedčí o tom, že oni si akoby chcú nechať otvorené dvere na obidvoch stranách. To znamená, že na jednej strane, aby nestratili ten nejaký punc, neviem, rebelov alebo nejakých proste odvážnych bojovníkov proti systému, toto je jedno z ich hlavných hesiel, a na druhej strane pre tú možno umiernenejšiu časť voličov, ktorým takéto explicitné prejavy sympatií k nejakým totalitným ideológiám nevyhovujú, alebo dokonca prekážajú, boli nejakým spôsobom priateľnejší.
Kotlebovci získali 12%. Strana Sme rodina, ktorá sa pokúšala nejakým spôsobom sa spojiť s nacionalistami a extrémistami z celej Európy, získala 3%. Čím to je? Nefunguje Marine Le Penová a Matteo Salvini na Slovensku?
No, to, čo nefunguje, že Slovensko nie je Taliansko v prvom rade, že naozaj tá migračná téma, aj keď rezonovala, Kotlebovci ju použili, nie je asi jedinou mobilizačnou témou. A po druhé, ako mená Mattea Salviniho a Marine Le Pen opäť pre bežného slovenského voliča, ktorý nerieši tak do takej hĺbky nejakú medzinárodnú politiku a vývoj vo Francúzsku a v Taliansku, nie sú až tak zásadné. A ten volebný výtlak Borisa Kollára a Sme rodiny ukazuje, že naozaj, ak je tu niekto autentickejší, ak chcete radikál alebo krajná pravica, tak je to práve Marian Kotleba a nie Boris Kollár, ktorý sa snažil do takejto polohy nejakým spôsobom dostať a prezentovať sa, že on je tu teda aj súčasťou nejakého väčšieho európskeho hnutia, ktoré sa snaží o takéto hodnoty.
Takže zrejme zíde z tejto cesty?
No, to je otázka, že akým spôsobom si to vyhodnotia, ale pozerajúc sa naozaj na ten veľmi chabý výsledok ich kandidátov v týchto voľbách, je otázne, že či táto stratégia, ktorú teda sa snažil zvoliť, že bude oslovovať tých antisystémových voličov s euroskeptickými témami a vlastne používať veľmi podobnú retoriku, ako používa vo Francúzsku Matteo Salvini, vo Francúzsku Marine Le Pen. Na Slovensku to očividne nefunguje.
Ešte do takého malého zaujímavého stretu sa dostala tá nacionálna scéna pri publikovaní správy ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré označilo Kotlebovú stranu za zavrhnutia hodnú, ak to zhrniem. A Kotlebovci tvrdili, že za to môže Andrej Danko. Toto je významné? Názor na Putina a Rusko v tejto scéne?
Ono to rezonovalo akoby vnútri tej, nazviem to, že názorovej bubliny a samozrejme medzi analytikmi, ktorí to sledujeme. Myslím, že práve prvýkrát sa tá informácia objavila práve v jednej e-mailovej komunikácii, kde ľudia sledujú aj tieto analytické správy Ruského ministerstva zahraničných vecí. Ono to ukazuje na jednu vec z môjho pohľadu, že napriek tomu, že Kotlebová LSNS de facto dlhodobo a programovo sa hlási k neutralite, spochybňuje členstvo Slovenska v NATO, veľmi negatívne sa vyjadruje k Spojeným štátom americkým, tak a to proruské, alebo ak chcete proputinovská orientácia je tam úplne zrejmá a očividná, tak nie je to recipročné, keď to mám tak povedať z druhej strany a naozaj to je teraz čisto špekulácie, či je to výsledok návštevy Andreja Danka v Moskve, alebo sú tam nejaké iné motívy.
Viete si to predstaviť?
Viem si to predstaviť už len preto, lebo a čo je zaujímavé, že iní spojenci Ruska, alebo chcete Putina, práve v týchto krajne pravicových stranách tam nie sú spomínaní. Nie je tam Matteo Salvini, ktorý sa fotil opakovane s Vladimírom Putinom, dokonca nosil jeho tričko. Nie je tam Marine Le Pen, ktorej stranu, predchádzajúcu stranu Front National, financovala banka napojená na Kremlin a tak ďalej. Čiže nájdeme tam jednu stranu, ktorá je takýmto spôsobom označená a nenájdeme tam ani slovko o tých všetkých ostatných spojencoch Kremla v krajine pravicových strán.
Takže viete si predstaviť, že Andrej Danko, keď podával ruku Sergejovi Lavrovovi a fotil sa s ním, tak mu to našepkal?
Viem si predstaviť, že takáto informácia od pána Danka mohla zaznieť. To, že či to malo vplyv a aký vplyv, to je naozaj v rovine špekulácií.
Čo čakať z týchto volebných výsledkov, ktoré sme videli v eurovoľbách a ktoré dosiahol Marian Kotleba v prezidentských voľbách, v tých voľbách v 2020?
No, ak sa niečo zásadné nezmení a zmeniť sa môže byť situácia v Rakúsku, kde prepukol nedávno škandál ohľadne teda korupčného správania politikov slobodných, ktorý podľa mňa nejakým spôsobom ovplyvnil výsledok volieb, tak môžeme vidieť, že tá miera podpory pre Kotlebovú stranu je mierne stúpajúca. Otázka, že kde má tú svoju hranicu, kde má ten svoj potenciál, od čoho to bude závisieť.
Kde má tú hranicu?
To sa veľmi ťažko odhaduje. Podľa opäť máme nejaké prieskumy, štúdie, ktoré hovoria, že okolo zhruba 15% vzhľadom na nejaké dlhodobé postoje slovenského obyvateľstva k nejakým sociálno-kultúrnym otázkam, sympatii k Slovak štátu a tak ďalej. Ale vie si predstaviť situáciu, ak by sa stala nejaká významná medzinárodná udalosť, obnovenie migračnej krízy alebo naozaj nejaký teroristický útok na území Slovenska, nedaj Boh, tak takúto situáciu by mohli využiť práve takéto antisystémové strany a mohli by komunikovať ju takým spôsobom, aby zvýšili svoj voličský potenciál.
Takže predpokladáte, že Kotlebovci, ak sa niečo veľmi mimoriadne nestane, budú mať zhruba 15% vo voľbách?
To by som povedal, že je taká asi horná hranica, ku ktorej by mohli postupom času dôjsť. Na druhej strane, o tom zatiaľ nehovorili, vidíme značnú mobilizáciu toho opačného tábora a práve možno súboj medzi týmito dvoma tábormi, ak chcete, jedným, nazvem to, že liberálnym, proeurópskym a druhým euroskeptickým, antisystémovým, bude asi definovať aj diskusiu pred parlamentnými voľbami.
Zase to záleží od toho, koľko ľudí príde voliť.
Samozrejme.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj. We'll be right back.